Mae Llywodraeth Cymru eisiau i bobl yng Nghymru i gael mwy o ddweud am y ffordd sut y darperu'r gofal a chymorth. Mae cynlluniau parcio a theithio yn golygu llai o geir ar y ffyrdd sy'n well i'r ymgylchedd. Bydd swyddogion newydd yn derbyn cymorth os bydd hyn yn digwydd. Mae gofal a iechyd ar sail gwerth yn prysur ennill tyniant led-led y byd fel model ar gyfer trawsnewid canlyniadau a phrofiad cleifion mewn ffordd sy'n gynaliadwy yn ariannol. Mae hyn yn ei gwneud yn faes blaenoriaeth allweddol i ni yn Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae eich meddyg wedi rhoi presgripsiwn am Lucentis am ei fod yn driniaeth sy'n cael ei chymeredwyo am y nam sydd gennych ar eich golwg oherwydd cyflwr ar y llygad a elwyr yn edema macwlaidd diabetig.